Para kishës katedralit të Shënpalit në zemër të kryqëtetit të Shqipërisë në Tiranë, je kam knaqësinë që prezentoj të gjithë të nderuar Radio Vatikanit piktorin Zef Shoshi. Ishte edhe ky protagonist me veprën e tij në kremtimin 20 vjetorit të vizitës së John Paul II në Shqipëri, me një pikturë që mishronte dy personalitete që ishin protagonistë asaj dite të bekuame pa harrume, e që sot nga qielli marrin pjesë se janë të dy të lumë, lumi i Nën Terezë dhe lumi Papa Wojtyla. Pikturë që kryepiskopi metropoliti Tiranë-Durrësi Timzot Mirrida që kremtoi vizitorin e shkurimit të Peshbordeshi i adhuronte sekretarit personal të Papës Plumit Wojtyla, pra si ndjet veten përmes kësaj dhurate që pjesëmarrës në mënyrë të veçantë në këtë shënim madhështor. Zef Shoshin, pikturën tuaj të Plumit John Paul II dhe Plumës Nën Terezë delte me pa një lloj mistike që pasqyroi ngjeset në fytyrën e këtyre dy personaliteteve dhe ngjesin e duave të shtënguara që kishin.
Shtëshim me thënë drejtën, unë për të realizuar grup portret më zhdash të shfletoj materialet e mija që kishe rrëth këtune dy personaliteteve të mfesë dhe të njerëzimit. Kështu që unë ledzova edhe tekstin e Dom David Gjugjës që ishte me të vërtet një tekst i mrekullueshëm me përshëndetjet e Papës John Paul II në Shqipëri. Të gjitha këto me emocionuan dhe unë natyrisht u lodha pak për të kriju shprehjen e të dy këtune personaliteteve. Modesht me ndërtu edhe dritën më të përshtatshme që i bjen nga analt, pasi fotografit gjithmonë janë të ndryqume me një blitz pak ashtu për balor, kështu që mundova të japa të dritën që bjen nga nalt, edhe një qil pak kështu, si thush, më të përshtatshëm në hapsinën e tyne që të lidhen së bashku këto dy personalitete.
E si besimtar, çfarë ju komunikoi kjo ditë, ky shënim, ky përvjetor, pikërisht edhe të pas parasysh këto dy personalitete?
Me të vërtet ishte një ditë e veçantë sot kjo, kur kujtojmë këtë papë kaq madhështor, domethënë, për Shqipërinë. Domethënë, ai ka qenë një papë që ka vlerësuar shumë popullin shqiptar për vujtet e tij që ka kaluar gjatë periudhës komunizmit. Kështu që ishte me të vërtetë një ditë e shënuar kjo sot për ne gjithë shqiptarët, të gjithë katolikët, për gjithë popullin tonë.